kolorekin, ze jarreratan, ze jostaiukin, ze generotan sartu. Esan ziguten umeak ginenean, ze itxurakin, ze kuadriatan, ze gorputzekin, ze gaioratan sartu. Mendena ez dela, eskemek dioten bezela, entera daitezela. Edo guztiak norbere eran, norbere martxan, norbere gustokoarekin arrutan. Zer da, zer da, azkura ematen dietena. Entera daitezela, hemen dena ez dela, eskemek dioten bezela. Entera daitezela.
Bueno, te iragarki tartetxo eskinita, berriro ere hementxe gara bueltan. Eta bai, astelena, asteleneko goizerokoaren azken orduan sartu gara. Eta hementxe, 15 egunetik behin izaten dugun bezala, gaurkoan ere Marisa Barrena, gure wikilari, euskaltzale eta feminista hementxe dugu, gonbidatu. Eta gaurkoan ere euskal emakumeak izango ditugu hizketa gai. Eta emakume hauen lorpenez eta hortxe isilpean, itzalean egindako beraien lana ezagutzeko tartea eskaintzen digu Marisa Barrenak. Eta hementxe dugu telefonaren beste aldean.
Egunon, Marisa.
Egunon.
Bueno, zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, ja, inauteri giroan murgilduta, hemen txe aste bururako inauteri planak egiten.
Hoxe, beste guzti bezala, ez daia gogoare badaukeulako.
Gogoa, premina.
Dena, dena, bai.
Sana dena deukago.
Bai, dudaik ezin, dudaik ezin.
Bueno, eta badirudi askatasun pizka bat ere izango dugula, eta astintzen ditugun gure barruak eta inguruak.
Hoxe baiet, hoxe baiet. Oso ondo, Marisa, bueno, eta gaur astelena deu, otxaiak hogeita bat baditu, gaurko egunez,
bai.
Zein emakume aipatuko ditugu?
Gaurko egunez, ba, bera, askotan gatatzen zaigun bezala, gaurko egunez, batago norra ipatu, baina gizon gehiago beti emakumea baino.
Gure
zerrendetan, emakume gutxitxo, baina, bueno, daudena behintzat, nire ustez interesgarriak eta bueno, ba, merezi dutenak,
eh? Orduan,
ba, egingo dugu gure alegintxoa.
Hoi da.
Bueno, ba, da, gaurkoan bizkaitik hasiko gara, nire ingurutik, eta, ba, ez dugu oraindik Wikipedian gaur aipatuko dudan emakumea, baina nik bertati bertara ezagutzeko sorte izan nuen, Zabira Murizaren bidez, haren ama izan baitzen.
Ah, baitu.
Eta, bai, eta aipatu egingo dut, ba, licentzia hartuko dut gaur ere.
Oso, no?
Licentzia pizka bat hartuko dut. Bueno, ba, gaurko egunez jaio zen, 1910 urtean, Maria Jesus Arreun Handia. Pandero jolea izan zen, eta Etxanoko Torreburu baserrian jaio zen. Bueno, gaur egun Amorebieta Etxano da, baina garaia hartan Etxano zen. Eta, ba, Maria Jesus hau, honen familiakoak, dantzari finak ziren antza, edo ben hori esaten zuten behintzat. Baina Maria Jesus ba, hartzatoneko gogorra izan zuen, ia umetan hasi izan neskame edo kriada lanetan, baina hala ere hartu zuen tartea panderoa jotzen ikasteko eta errumerietan panderoa astintzeko.
Beitu, beitu. Zer izango zen Maurizian kidea edo...
Bueno? Ez agertzen askorik Mauriziarekin egin zuenik. Ez dutea, ez dago askorik, bueno, gero kontatuko danez bizitzaneko gogorra izan zuen. Eta ja, ba, plazetan ez zuen gero nik aurkitu dan eraino bintzat pandero jotzen ezionekin, ez? Pandero jolea izan zen gaztetan, erromerietan, baina gero ba, ez zen Maurizia eta bezala aurkitzen edo behintzat ez da agertzen, ez? Mm-hmm. Eta Xabierri begia zan ez diot inoiz entzun gero egin zuenik. Baina, bueno, behintzat etxean eta etxe giroan eta ba, jarraitu zuen jotzen nagusia izan arte.
Vale.
Baina klasetan nidaki dala edo nik aurkitu danen arabera behintzat ez zuen panderorik jo. Mariziakin mm-hmm. eta ez da gertzen behintzat.
Mm-hmm.
Baina, bueno, esan dudan bezala ikasi egin zuen eta romeriara eta jotzen zuen. Eta ara non, ba, Bizkargiko erromeria batetan, ba, lagundu zion etxera, orduan ba, egizu lagun eskalaguntzen egiten zen garaia.
Bai, bai.
Gero zendarra izango zen, ba, Lucio Amorizak, ba, lagundu zuen etxera, Maria Jesus, eta ezagutzen zuten elkarro antza, baina, bueno, orduan izan zen lehenengo laguntza hori. Eta, ba, bat gauza bitxi bat, Maria Jesus, pandero joleak antza, ba, hile erakargarria zuen, edo hilea behintzat, le horrek erakarri omen zuen Lucio.
Hori kontatzen dute
historiak, bai, eta, bueno, ni oso nagusitan ezagutu, ne? Bueno, nagusitan, eta hile derra mantentzen zuen, hori bai esan dezake.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, lagundu, Lucio Amorizak, errekadu egin, orduan errekadu egiten zen, eta eskondu ziren, eta hande plaster, ba, gerra zibila piztu zen, eta orduan, baina, pandero jotzeko azti askorik ez zuen izango gore Maria Jesusek. Ume bat izan zeukan ja, miren, handi gutxira bigarrena, Imanol jaio zen, eta gerran ba, txerik irten beharra izan zuten, milizianoak iritsi ziren, eta bena, ba, hor reuneiko katramila izan zuen, ez? Senarra Luzio trabajadoretara eraman zuten, eta Maria Jesus, ume txiki bioiekin, ba, Bilboko garaje batean, egon zen garai batean, gero galdamezera, bueno, kontua da, gerra maitu eta itzuli ziren, etxanora, Torreburura. Eta orduan agertu zen, ba, Lucio Amorizak senar ere, agertu zen trabajadoretatik, baina denan kasgora aurkitu zuten antza. Eta, ba, esen izango aurrera egitea erreza, ez da? Eta kontatzen duten ez, mendagoen ikuste dute panderoa jotzearen asuntoa. Senarra, Lucio Amorizak, kantari fina eta bertsolaria, baina dantzari eskasa, baina kontatzen duten ez, beti umore honean zegoen.
Mm-hmm.
Etxeko lanak bihar egingo ditugu esan eta abestera joaten zen.
Bitu?
Eta lanak urrengo begunean ere egiteko. Ba, bihar etxe beti gerorako itxi, esaten zuen Maria Jesusek, ez? Orduan, ba, igual, agian, ba, senarra joan ezkero, ba, umeak eren horretik zaindu edo jagon beharko zituen.
Claro.
Panderoa badan geratuko zen, mm-hmm. etxeko zukaldean, ez? Bueno, eta, bueno, ba, ala ere, ba, beste bi ume izan zituzten, ba, Xabier eta Floren, biak ala biak bertsolariak, Xabier danodak igun lez, punta-puntakoa,
bai.
Eta Floren, bueno, ba, herri mailako bertsolari esan da, hain bat tertulia dan barre egin arazi digun bertsolaria,
uh-huh.
eta, bueno, ba, Maria Jesus Pandero Joleonek, Seme Xabier Amorizarekin eta haren familiarekin eman zituen azken urteak berri zen. Eta 2002an hil zen, ia 100 urte hartu zituen.
Oh, ba, pentsa, bizi gorra izateko luzaron bizi izan zen.
Bueno, novela bat egiteko modukoa dauka, Xabierren kartzela garaikoak, eta
claro.
Bueno, bai, asko ditu, gerrostekoak ere asko ditu kontatzeko, bai, novela moduko, egiteko modukoa dauka.
Hemen ere, barkatu, Marisa, hemen ere azpimarratzeko ez da, emakume batek azkenen bere afizio galde batera utzi, ba, kasu honetan panderoa jotzeari utzi,
bai,
bere etxeko, bai. Bere semealaben ba, zaintzarako, eta etxeko martxarako, ez da?
Etxeko martxarako, gara, etxea, gergati bueltan, etxea, hankaz gora, apurtuta, zeukaten astoa, kenduta, ganauri gabe, bueno, ba, esaten den moduan orain utzetik hasi ziren, zerretik hasi ziren,
claro.
Orduan, ba, ba, Lucio nik ezagutu, ne? Lucio ere, umoretsua zen, baina gero, Lucio umoretsu plazetan ikusten genuen bitartean, ukumetan ikusten genuen Lucio umoretsua zen, baina ni Maria Jesus nuen inoiz plazan ikusi,
claro,
gero
claro.
Bai, etxean ikusi nuen, eta inguruan, baina gero, zu dinosun bezala, ba, umea, lagumea aurrera atara egin behar dira, eta, eta etxea, eta,
bai, bai.
Eta bueno, gero ba, ba, bueno, kontatzen du, ba, Xavier seminarioa joan zenean, seminarioko gastuak ere handiak ziren, lan asko egin behar ura ordaintzeko, dirua biltzeko, eta, ba, bueno, bai, ba, azkenean, ez, emakume askok egin dutena, ez da, plazatik etxera, etxekoa, etxekoari lehentasuna eman behar, ez, hori aurrera atara behar.
Bai, bai,
baina,
bai.
Baina, ba, ba, ala ere, ba, ia un urte hartu zituen, bere hile ederrarekin, Lucio erakarri zuen hile
ederrarekin. Ez da.
Bai, bai, eta gogoan dut, ba, Xabierrek, Xabier Abulizak bertso unkigarria kantatu zizkiola hile tamezan, etxanako izan. Bai, oso gogoan ditut, bai. Bueno, ba, hori zema da, Jesus, pandero jole, pandero jolea gaztetan, ba, gerora, ba, plazatik ez, plazetan nidak idala behintzat, zuen, ez enuen inoiz.
Ilulederik gabekoa, za?
Bai, enuen, ez dakite, baliteke, ez, baliteke plazaren batean egitea, baina, ez, ba, zukaitatu duzu bezela, Maurizia bezela, eta nik enuen ezagutu.
Oso ondo?
Bueno, ba, bize, Maria Jesus, zarren handia, gogoan, bai,
bai.
Arpegi alaiaz beti, hori bai, arpegi alaia zuen beti, eta... Eta, bueno, ba, bera, or, hola, utxiko dugun gaurkoz.
Bale, oso ondo?
Bai, da Bizkaiti Gipuzkoara joango gara.
Bai.
Zumaiara, Zumaiara. Gaurko egunez jaio zen, Zumaian, hau, Carmen, edo Mari Carmen Valenciaga. Mila bentatxiren da hogeta bian, hau ere aspaldi jaio zen, Maria Jesus baino berandutxoago, baina aspaldi. Eta Maria Carmen hau aktoria izan zen. Eta hasiera bitxia izan zuela esango nuke. Antzele lanetan 75 urte zituela hasi zen Valenciaga. Eta zeregin horretan eman zituen urteetan, ETV-en, hainbat telesailetan hartu zuen parte. 74, Jaun eta Jabe, Bentaberri, saioetan. Eta esango nuke ez duela edonor jubilazio horrela prestatzen, ez da? Bizitza osoa dendari eman ondoren, ba, erretiroa edo jubilazioa hartu ondoren, aurkitu zuen, ba, bere bokasino berria, eta aurkitu zuen aranon, ba, herriko jubilatuen egoitzako Itxurungo uinak antzerki taldean.
Bello.
Orduan, bera, ba, bueno, esan edut, jubilatu ondoren edo, ba, erretiro hartu ondoren ere, badagoela zeregin eta batzuk aurkitzen dute.
Hoiz esaten, joan gero ez daula baino, bitu, honen kasu ez, bai, adibide.
Bai, 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 bai. Bai.
Alare, Marisa, Mari Carmen Valenciaga, Zumai arrasan bai. Ezu, Valenciaga tarretakoa da?
Ba, ez dakit, horixe geratu zaite hori jakin gura edo jakin mina, baina ez dakit, ez dute aurkitu egia zen. Baina geratu naiz honekin, ez? 75 urtekin, zenik emakumeo telebistan ikusi izan dute telesaletan, baina nuen imaginatuko 75 urtekin hasi zela honetan, baina nagusitan hasi zela entzunda neukan, baina nik uste nuen gazetan ere ibilia zela.
Ibilia izango zela.
Bueno, ibilia izango zela, baina antza, ba, dendaria izan zen bere ogibidea dendaria, eta dendaria izan ondoren jubilatu, eta hori da bintzat aurkitu dudan informazioa, ez da? Ba, horla, hasi zela, eta, bueno, hasi eta ekin, ez da bakarrik hasi.
Hori da.
Ba, bueno, horuan, ba, bueno, hemen dinik ataratzen dudana da, ez edo zein adinetan ere, ba, gauzak egiteko gogo izan ezkero, eta bokazio edo adore izan ezkero, ba, egin dezakegula, ez? Gustoko gauzak, eta jubilatu horren, ba, horrez dela maitzen gure, gure egiteko, ez da?
Hori da,
bintzate. Bueno, eta... sari ere, jaso zuen. Euskal aktoren batasunak eman zion saria 1988an. Eta sariaren izena, bezarkada saria.
Orduan,
mereziko zuen, Mari Carmenek saria seguro asko, bai. Eta, bueno, ba, 2000 urtean hil zen, ere jaioterrian, Zumaian.
O, osake, ibilbide txikia izan zuen, eh?
Txikia, bai, 67 urterekin hil zen. Bai, ez zuen luzia izan, baina, bueno, ba, abuz asko egin zituen, eta askotan ikusi genuen telebistan.
Bai.
Bueno, ba hori, edo zen beti dira gure sasoi esan nahi dut, ez? Gogo izan ezkero, eta osasuna beti egin daitekela aurrera.
Bai, zelantzai gabe.
Bai, batzutan betatzen dugu gaztea izan ginen, erbelo no gaztea, eta gero ere.
Oida.
Bueno, ba, tarteri barut, aipatuko bai. Dut ere, gaurko egunez jaio zen beste gipuzkoar bat, Marika Cristina Garmendia, hau danaztian jaio zen, gaur irurogeita, berrogeita emeretzi urte betetzen ditu, bat, biologoa eta enpresa burua, hau, bueno, esaten dute militantzia politiko ezagunik gabekoa dela, baina edo nola ere Espainiako gobernuko zientzia eta berrikuntza ministroa izan zen, José Luis Rodríguez Zapateroren garaian, eta, bueno, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko biologiako doktorea da, eta, bueno, hainbazari jaso ditu emakume honek ere, eta bestea beste Donostiako urrezko danborra eman zioten 2008 urtean. Orduan badeuka ba, ibilbide...
Bai, oparoa.
Oparoa, eta oraindik ba, erretiro hartu arte begira zenbat egin dezaken. Eta erretiro hartu ondoren ere aurreko eredua jarraitu eskero ba, begira zenbat daukan egiteko.
Hau, aipatu duzu Donostin jaio zela, ez da?
Bai.
Egun Madriden pentsatzen dugu biziko dela.
Baliteke. Egun dena dela berrikuntzakorako Kotek fundazioko presidentea dela, hori bai aurkitu du. Eta bai baliteke, Madrilen bizitzea, ez dakit. Hori ez dute, ez daukate, dato zehatz hori egizan. Baina beno, hainbat tokitan da presidente eta ardura asko dituen emakumea da edo.
Bai. Oso ondo.
Bai. Bueno, eta gero badaukagu Ana Rubio Zabala, hau ere Gipuzkoarra, Irunean jaiotakoa, gaur 29 urte betetzen ditu gazte honek, eta bero, ba, igerilari paraolimpikoa da, eta ba, parte hartu zuen 2008 Txinako paraolimpikar jokoetan. Eta, bueno, ba, lortu zuen bere 9. postu bat, eta gero, ba, Espainiako lehiaketa edo kampionatuan, Mallorcan, lehena izan zen, txapeldune lortu zuen, 2008, eta gero munduko txapelketan ere izan zen Holandan, 2010, 8. postua lortu zuen, eta 2011, Berlinen zilarra lortu zuen. Orduan, bueno, ba, bestakite arrezkero ez dut aurkitu ze bizitza eta ze kirol lortu den, dinat, ze paia lortu den, baina, bueno, nik dena dela kirolari hauei miresmen handia diet, ez? Alako muga izan arren, ba, zenbat saiatuko diren, olako tokira heltzeko, Eta hori da, esan duan bezala miresmena handia diet. Segura asko, nik aipatu ditudan ez gain, ba, hainbat marka edo maila lortuko zituen, baina horraino da nik aurkitu.
Dago zu informazio hori ez da, eta ez tala gutxi.
Bueno, bai, ba hori da. Eta, bueno, ez dakit arteri dudan.
Bai.
Ba, Gipuzkoatik mundu zabalera egingo dut salto. Ze urrunekoa den arren, ba, gure herrian ere badugu aipatuko dudan emakume honi zer eskertu, ez da? No, nik uste behintzat. Ba, gaurko egunez hil zen Gertrudis Bell. Eta hau estatu batuar biokimikaria eta farmakologoa izan zen. Da, gainera Nobel saria jaso zuen medikuntzako Nobel saria 1988. Eta zergatik sendagai asko asmatu zituen eta garatu zituen. Eta, bueno, ba, bat aipatzekotan edo, bueno, IESA tratatzeko antirretrovirala asmatu zuen eta iko bat, ez da? Eta, ba, zergatik dino gurien guretzat ez, ba, gure herrietan edain bagazte eraman zituen IESak, hurbileko asko, hainbat kutsatu ziren, eta ba, gerora, tratamentuari eskerra aurrera irten direnak ere nire biltzat ezagutzen dituz, ez, inguruan. Eta, bueno, ba, Gertrudis, hau, ba, garrantzitzua iruditu zait, naiz eta hemengo ez izan, ez. Eta, askotan pentsatzen dugu, ba, horrela ikusi dugulako, eta erakutsi digutelako, ba, asmatzaia gizona direla, ez da, izan direla, eta,
bai.
Beti irudikatzen dugu, ez asmatzaile bat, eta gane ikusten dugu gizonaren irudia, ja gure buruan iltzatuta, ez? Baina, bueno, ba, asmatzaileak izan dira, emakumeak ere izan dira, baino gehiago, eta kasu honetan, ba, Gertrudis Bell, ba, Nobel sariduna, ba, gurean ere gainera, ba, jaso dugula bere ekarpena, ez da.
Zalantzai gabe. Eta gero, Marisa, aipatu nahiko nuke, ez da emakumea, gizonezkoa da, baina nik uste merezimendu bat, merezidura aipamen txiki bat itxea hemen, ze izan ere gaurko unez, Vitoriano Gandiaga hiltzen, ez da?
Bai, hori zen. Vitoriano Gandiaga, gainera, bertati bertara entzunuen, hiru gizon bakarka irakurtzen, errezitatzen, hemen txe Durangon bertan, eta oso guan neukat, zera zaio ura, urte asko pasatu dira arrezkero, ez da? Eta bat neukan Vitorianoak bere poemetan alako, ez dakit ez, gozotasun berezi bat, edo ez dakit, deltzen zen zerbait ez, barura deltzen zen, deltzen zitzaidan hori bintza, zerbait bat zuen Vitorianok. Eta bai, ez da emakumea, zintaina, benetan bai merezi du.
Uste mali meiazu bere poema bat irakurriko dugu euskaran ingurun, erabiltzean ez den euskara, hil egiten da.
Hil egiten da.
Mugitzen ez den bihotza, hil egiten den bezala.
Bai.
Ez da ezergatik, baina isiltzen duzun euskara, hiltzen duzun euskara da, azegie.
Bai, jarri du nik nire Twitter eta Facebookean gaur, eta benetan apresio handia diotan poeten artean aurkitzen,
poema eta poeta, ez da?
Ainiz gutxitan ze argi esaten duen, ez? Esan beharrekoa. Eta gizon nik uste du poeta nik ezagutu nuen eraino behintzat, gizon apala, jakintxua, eta bere ikasle izan dakoek, fraile kumek esaten genuen, asko apreziatzen zuten irakasle gisa ere, ez da. Poeta handi hori benetan merezi duena da, bai.
Bai, zalantzai gabe. Osundo, Marisa, bastakit beste zerbait aipatzeko duzun, hemen txutziko dugu orko saioa.
Hor, edarto, mila esker, eta 15 egun barru, berriro zuekin.
Hori da, gustora asko gure, bale?
Bale,
ondo segi, agur, Marisa.